conocemos a Fred Martins, que un brasileiro que en los últimos tiempos está tentando aproximarse a música galega. Tengo un fuerte compromiso con proyecto Cantos a Maré, un compositor brillantísimo e intérprete excepcional, que creo que vai ser unha auténtica sorpresa, porque en Cantos a Maré tamén nos gusta desvelar nomes novos, ¿no? E que a xente descubra realmente, bueno, pues outros nomes diferentes aos habituais, ¿no? Ademais de Fred Martins, temos a Tito París, que é un nome importantísimo da lusofonía, digamos que o embaixador da música de Cabo Verde por todo o mundo. Vive en Lisboa hai uns anos, e realmente un mestre que a min, por exemplo, ensinou os segredos da morna, do funaná, da coladera, e vai ser tamén importantísimo telo nesta edición. Estivo tamén na edición viaxeira de Cantos a Maré no Brasil, e retomámolo para esta. E logo temos a voz de Raquel Tavares, que é unha fadista moi nova, pero moi interesante, moi versátil, unha fadista que arrisca, máis alá do fado castizo que la represente, da Alfama, da súa cidade de Lisboa, pois tamén fusiona as súas músicas coa morna de Cabo Verde, toca a guitarra portuguesa tamén. Vaya, unha muller moi nova, pero con moitas cousas que dicir. Creemos que o espírito segue a ser o mesmo, e que probablemente haberá moito máis espazo nesta ocasión para o encontro, para os duetos, para o canto conxunto, porque existe esa disponibilidade, como digo eu, o compromiso tamén dos artistas deste ano, pues, con Cantos na Maré, e en xeral coa afirmación dos lazos existentes entre os países de fala portuguesa.